Yesaya 9 ayat 6. Artikel 224. Yesaya 9 ayat 6 lazim digunakan untuk menyokong teologi Trinitarian atau Binitarian atau DTS. Karya ini mengkaji penggunaan dan pengertiannya dalam pelbagai terjemahan purba dan modern. Yesaya 9 ayat 6 digunakan oleh kelompok Trinitarian untuk membenarkan teologi mereka. Anjuran dikemukakan bahwa melalui nama yang diberikan dalam Yesaya 9 ayat 6, sifat-sifat dan dengan itu kesetiaan dan keabadian dianugerahkan dalam anak-anak sebagai Tuhan yang sama dalam kasus Trinitarian dan Binitarian. Atau seorang lagi Tuhan yang sama-sama abadi yang dianugerahkan kesetiaan apabila dia bersetuju untuk menjadi anak kepada yang satu lagi. Dalam kasus DTS, bagaimanapun bukan begitu pengertiannya oleh Israel purba. Septuagint LXX menafsirkan Yesaya 9 ayat 6 sebagai malaikat penasihat ajaib. Terjemahan Brenton ialah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada namanya disebutkan orang utusan penasihat ajaib kerana aku akan membawa damai pada raja-raja dan kesejahteraan kepadanya. Ayat 7 meneruskan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, kerana ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita dapati bahwa tidak kesan teologi atau tuntutan kemudian ini dalam LXX. Di sini dia ialah Agelos, malaikat atau utusan penasihat ajaib. Istilah Allah yang perkasa dalam Yesaya 9 ayat 6 diperolehi daripada kata-kata El yang perkasa dan ini boleh dipakaikan kepada sesiapa saja yang perkasa, sekalipun seorang manusia. Pandangan-pandangan sama muncul apabila kita mengkaji konsep-konsep daripada perjanjian baru. Istilah Bapa kekal merujuk kepada kebapaan Mesias yang dikatakan Paulus, terdapat banyak di dalam syurga dan di atas bumi dan itulah sebabnya kenapa kita bersujud kepada Bapa yang daripadanya mereka dinamakan. Efesus 3 ayat 14 hingga 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua keturunan yang di dalam syurga dan di atas bumi menerima namanya. Teks sebenarnya ialah yang daripadanya semua kebapaan atau patriah di syurga dan di bumi dinamakan atau lihat teks Marshall's Interlinear. Peshitah terjemahan Lamsah menulisnya. Untuk semua kebapaan di syurga dan di bumi dinamakan. Justru itu konsep Yesaya 9 ayat 6 ialah pemberian secara delegasi fungsi kepimpinan yang dinyatakan sebagai kebapaan. Bapa kekal dianggap oleh Green sebagai gabungan perkataan kamus Ibrani Strong, Strong's Hebrews Dictionary 1 dan 5702. SHD 1 ialah Bapa sebagai Ebi, namun apabila kita mengkaji teks di sini, kita dapati perkataannya ialah Eby, SHD 21, yang bermakna seperti Bapa, SHS 5702 ialah EGN Agan yang bermakna kekal. Daripada konsep debar atau seperti daripada perkawinan. Bagaimanapun konsonannya ialah ED, SHD 5704 ED, yang bermakna kekal untuk waktu yang lama. Oleh itu, istilah di sini menandakan keterusan tanggungjawab seperti Bapa dan bukannya kebapaan pencipta yang dikaskan kepada Allah Bapa seperti yang kita lihat daripada komen-komen Kristus sendiri dalam Perjanjian Baru tentang bagaimana kita tidak patut memanggil sesiapa pun Bapa, kerana kita mempunyai hanya satu Bapa dan Dia berada di syurga. Teks Soncino menuliskan Yesaya 9 ayat 6 sebagai, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Pelejoez El Gibor Abiad Sar Shalom." Ini lebih kurang konsisten dengan yang ada di atas. Semua perkataan ini ialah nama yang menunjukkan hubungan yang diberikan nama itu dengan makhluk yang berhubungan dengan nama ini. Soncino berpendapat perkataan ini bermakna ajaibnya nasihat Allah yang perkasa Bapa kekal, Raja Damai, anak itu akan menyandang nama-nama yang penuh erti ini untuk mengingatkan semua orang akan kabar yang tersirat dalam nama-nama itu. Arbar Banel, Soncino Isaya Notah Kaki kepada 9 ayat 5. Malah di sini pun di mana nama ini dibaca merujuk kepada suatu entiti lain, kesimpulan tidak dibuat, dan memang tidak boleh dibuat, bahwa anak ini memiliki sifat-sifat itu. Sebaliknya dia, yaitu Mesias sebagai anak itu, difahami bertindak bagi makhluk yang memang memiliki sifat-sifat ini. Peshitah membawakan konsep nama yang sama seperti yang dilihat daripada Soncino. LXX menggunakan konsep-konsep ini begitu juga namun menuliskan teks Yunaninya sebagai susulan kepada kuasa yang diberikan kepada anak itu oleh Tuhan semesta alam. Kurio Sabateo. Memandangkan teks-teks berubah itu, Yesaya 9 ayat 6 tidak boleh digunakan untuk menafsirkan sebarang kesetaraan dengan Bapa sebagaimana yang ingin dituntut oleh kumpulan Trinitarian dan Binitarian atau DTS. Ini tidak pernah difahami begitu dalam Israel atau Yehuda purba, ataupun oleh jemaat Tuhan abad-abad lalu, ataupun oleh Judaisme modern.